Rakas taivaallinen isämme, kiitämme ja ylistämme sinua tästä armon päivästä, Herra. Kiitämme tästä valtavasta tapahtumasta, Herra, ja kahden viikon kurssista, mikä kääntyy loppu suoralle, Herra. Ja rukoilemme, että kaikki se hengellinen hyvä, mitä rakkaat ystävät on täällä saanut kokea, Herra, niin se voisi todella painua syvälle sydämme, eikä ikinä lähteä sieltä pois, Herra. Anna sen tulla lihaksi, Herra, anna sen olla suureksi hyödyksi ja siunaukseksi, Herra, tulevina päivinä jokaisen ystävän kohdalla. Herra, me kiitämme siitä, että yhä tänä päivänä sinä kutsut ihmisiä valtakuntasi työhön, Herra, erilaisiin tehtäviin, eri kaupunkeihin, eri maakuntiin, eri maan osiin, lasten, nuorten ja kaiken ikäisten pariin. Ja rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme ja pyydämme, Herra, että kutsut yhä tänä päivänä meitä siihen, mihin olet meidät tarkoittanut jo ennen kuin meitä olikaan täällä maan päällä. Isä, Jeesuksen nimessä. Herra, rukoile ja pyydä, että voisin saada oikeita sanoja puhua tästä valtavasta, pyhästä ja ihmeellisestä aiheesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kutsumus. Tiedän, oliko se kutsumuksen kriisit ja vaikeudet vai kuinka se oli. Mä pyysin pikkasen vapautta, kun mulla ei ole niistä niin paljon vielä kokemusta, että jos mä voin puhua näin yleisesti, ehkä jotakin siihen viittaa myös, mutta itse asiassa tämän seurakunnan keskellä niin on aivan erityistä puhua tästä aiheesta, kun aikanaan tämän seurakunnan keskellä niin sain kutsumuksen Jumalan valtakunnan työhön. Ja se tapahtui Karkkilassa. Voi olla, että illan hämyssä käy vielä pyhiinvaellus matkalla siellä. Ja silloinkin oli telttakokous ja olin 11-vuotias pieni poika ja meillä oli semmoinen vieraileva venäläinen saarnaaja, jonka nimi oli hän jo Herran luonani niin Aleksander Popov, ja hän saarnasi suomeksi. Ja tuon tilaisuuden loppuosassa niin hän sitten kysyi isältä, että voinko rukoilla sun poikasi puolesta, ja sitten kysyi minulta, ja mä sanoin, että mikä ettei, ja sitten hän rukoili, ja sitten hän profetoi minulle, että sun elämän tehtäväsi on saarnata Jumalan sanaa ja olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja iskä ajatteli, että no ehkä se oli vanhan saarnamiehen hetken innoitus, kun oli viimeinen kokous ja palaa takaisin suureen Venäjään. Ja sitten meni pari viikkoa eteenpäin, niin Rahkosen Pauli tuli käymään meillä kahvilla ja toi samat terveiset. Mä en itse asiassa muista tarkasti sitä, mutta eikö se meillä kotona ollut tämä viitekehys. Joo, Vaskiveden unionilla, eli meidän äitin baarissa. Täytyy sanoa, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä tiedostin, että Jumala puhui minulle. Ja koskaan mä en sitä epäily, etteikö Jumala olisi sitä sanonut. Mutta se, mikä tuntui niin mahdottoman ristiriitaiselta, oli siinä se, että mä ymmärsin, koska isä oli saarnamies, että se, joka julistaa Jumalan sanaa, niin täytyy olla ihmisten edessä. Ja se tuntui minusta mahdottoman luonnottomalta. Ei niin kuin millään tavalla. Kaikki oli niin kuin ei kiitos siihen suuntaan. Koulussakin mulla oli, ajattelin vielä lukiossa, mä olin kyllä ihan sosiaalinen kaveri ja kaikkien kanssa tuli hyvin juttu, mutta lukiossa niin mun piti esimerkiksi pitää esitelmä äidinkielen kurssilla, niin mä olin pois aina, kun olisi ollut mun vuoro. Ja lopuksi äidinkielenopettaja sanoi, että sä et päästä tätä kurssia läpi, ellei sä pidä sitä. Ja mä väkisin raapusti jonkun ja ääni väriste ja hiki valui ja naama oli punainen ja mä luin suoraan paperista koko sen juttun ja istuin penkkiin. Tuntui ihan kauhealta. Mä en epäily sitä, etteikö Jumala olisi puhunut, mutta se, että mä ajattelin aina, että Jumala teki nyt suuren virheen. Mutta Pauli joskus mua muistuttikin, kun me kohdattiin silloin, kun mä en ollut uskossa, sitten tuli nuoruuden vuodet ja karikot, niin olinkohan mä joku 7-18, niin Pauli muistutti ja mä sanoin, että älä jatka. Se heti viilsi sydäntä ja mä halusin vaihtaa keskustelun aihetta. Ja
älä kerää painetta, sä
sanoit. Joo, siinä oli varmaan monenmoisia asioita, mutta sitten 19-vuotiaana, kun sain tulla uskoon, niin sitten se pikkuhiljaa siitä lähti liikkeelle. Äsken, kun teillä oli kutsumuksesta monenlaisia kysymyksiä, niin omana kokemuksena oli se, että alkuun mä tein aina, ja edelleenkin, mitä vaan vaan seurakunnassa oli, että esimerkiksi oli telttakokoussarja, niin mun tehtävä oli tuoda laulukirjat paikalle ja laittaa äänentoisto, eli tulla ensimmäisenä ja purkaa auto ja laittaa kamat paikalle. Ja sitten kun tilaisuus päättyi ja muut oli lähtenyt, niin mä taas pistin kamat kasaan ja oli mahtavaa olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Joskus kun pyydettiin, niin sitten käytin todistuspuheenvuoron ja näin, että ei tapahtunut ollenkaan niin, että vaikka mä olin saanut sen kutsun, että kun mä tulin uskoon, niin se olisi lähtenyt siitä niin kuin pam vaan. Kyllä se oli tosi pieni askel ja pikkuhiljaa. Mä oonkin kuvannut sitä näin, että ja muistatte Johannes 11, kun Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Ja Lasarus on jo niissä käärin liinoissa. Ja kun Jeesus huutaa, että Lasarus tulee ulos, niin yksi saarnaaja sanoi hyvin, että onneksi Jeesus mainitsi nimeltä, koska muuten koko hautuuma olisi tyhjentynyt. Niin sieltä tuli vain Lasarus. Ja Lasarukseen oli tullut jo elämä, mutta hänestä alettiin sen jälkeen riisumaan sitä käärin liinaa pois, että sieltä paljastui se todellinen Lasarus. Samalla tavalla mä koin, että kun mä tulin uskoon ja olin omat kommellukseni ja juttuni ollut, niin kesti aikaa ja edelleen se prosessi on menossa, että sitä kääriliinää otetaan pois, että sieltä paljastuu se, miksikä Jumala on minut todella alun perin tarkoittanut ja luonut. Ja mitä enemmän sitä löytää, niin on valtavaa, saa olla oma itsensä. Ei tarvi olla enempää eikä vähempää, vaan saa olla sitä, mitä on. Ja mä luen täältä Paavalin kirjeestä galattalaisille ensimmäisen jakeen. Tässä Paavali esittelee itsensä majesteettillisesti ja vahvasti. Paavali, apostoli, saanut virkansa ei ihmisiltä eikä ihmisen välityksellä, vaan Jeesukselta, Kristukselta ja isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista. Paavali yksinkertaisesti esittelee, kuka on hänet kutsunut. Ja se antaa aivan kuin kaikupohjan koko sille sanomalle, mitä galattalaiset tulevat hänen kirjeestään lukemaan sen jälkeen. Ja halki ihmiskunnan historian niin Raamattu osoittaa, että Jumala kutsuu ihmisiä omiin tehtäviinsä. Ja täytyy sanoa, että olen jälleen aloittanut Raamatun lukemisen ihan alusta ja olen lukenut sieltä Noasta, lukenut sieltä Abrahamista, Jaakobista. Niin täytyy vaan todeta, että Jumala kutsuu, kenet kutsuu. En minä ainakaan niin olisi valinnut jotain Jaakobia tai Moosesta. Tai ei mun papereissa ykkösenä olisi ollut yhdellä vaatekerralla ja heinäsirkkoja lempiruokanaan pitävä Johannes Kastajakaan, eikä varmaan monen muunkaan kaveri. Mutta Jumala valitsi ja kutsui. Ja silloin kun Jumala valitsee ja kutsuu jonkun ihmisen, niin mikä minä olen siihen sanomaan yhtään mikään. Ja Raamattu sanoikin täällä profeetta Jesajan kirjassa luvussa 55, jakeet 8 ja 9, niin seuraavalla tavalla. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Ja sitten tulee valtava jae. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Määrätyllä tavalla, kun mietin ja rukoilin tätä kutsumusasiaa ja katsoin eri Raamatun henkilöitä ja mietin, kuinka Jumala heidät kutsui ja minkälaisia kavereita Jumala kutsui, niin täytyy todeta, että Jumalan kutsussa on ja pysyy aina jotakin salattua. Jotakin sellaista, mikä ihmisen ajatus ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi se, että Jumala valitsi Pietarin pitämään helluntai-saarnan 50 päivää sen jälkeen, kun hän oli kiroten kieltänyt Jeesuksen. Kukaan ihminen ei olisi valinnut häntä pitämään. Meidän seurakunta ei olisi kutsuttu ainakaan. Mutta Jumala kutsui ja Jumala valitsi. Sen tähden Raamattu sanoikin 5. Mooseksen kirjassa, että salatut asiat kuuluvat Herralle. Mutta se, mikä on ilmoitettu ihmisille, on ilmoitettu heille ja heidän lapsille ikuisiksi ajoiksi. Billy Graham. Musta mun mielestä tärkein, niin mä sanon heti alkuun, niin ihan tämän koko raamatutuntia, kun mietit, niin älä ajattele sitä, että onko kyseessä pieni tai suuri kutsu, kun mä esimerkiksi viittaan muutamiin esimerkkeihin ja Jumalan ihmisiin. Nyt hetken päästä esimerkiksi Billy Grahamiin. Älä keskity siihen. Se ei ole oleellista. Tehtävän suuruus tai pienuus ihmisten silmissä, vaan se, että löytää sen, mihin Jumala on minut kutsunut. Niin Billy Graham sanoi aikanaan näin, että vieläkin elossa oli 90 evankelista, että ensimmäinen kysymys, kun hän pääsee taivaaseen, on, hän kysyy Jumalalta, että miksi minä? Ja näin se on. Jumalan kutsussa ja kutsumuksessa on jotain sellaista salattua ja ainutlaatuista, mikä selviää sitten vasta kerran perille. Ja Jumalan kutsun ja kutsumuksen vastaanottamisessa voi sanoa näin, että pätee sama asia kuin pelastuksen vastaanottamisessa. Sen voi joko ottaa vastaan tai jättää. Aivan samalla tavalla kuin Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen, niin ihmisen vapaa tahto valita joko ottaa pelastus Jeesuksessa vastaan tai olla ottamatta. Niin samalla tavalla on myös kutsumuksessa. Ja kun mä mietin Raamatun monia esimerkkejä ja elämän kertoja, missä tulee hyvin esille, kuinka Jumala kutsu Noaa, Abrahamia, Moosesta, Daavidia, Samuelia, Jeremiaa, Joonaa, Pietaria, Timoteusta, listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkää, niin voi sanoa kuitenkin, että niistä kutsuista voi nähdä muutamia yhteisiä periaatteita, vaikka nämä kaverit ja kutsumukset ja tehtävät ja elinolosuhteet oli hyvin erilaiset. Ja on muutamia semmoisia asioita, jotka toistuu lähes jokaisen kohdalla. Ja ensimmäinen asia, mihin kiinnitin huomiota, oli se, että suurin osa Jumalan kutsumista henkilöistä, miehistä ja naisista, he olivat nuoria. Opetuslapset, Jeremia, Samuel, Daavid ja niin edespäin. Toisin sanoen, heillä oli vielä suurin osa elämästä edessä päin, elämästä, jota Jumala saattoi käyttää voimallisesti omiin tarkoitusperiinsä. Totta kai, niin kuin näihin jokaiseen, niin löytyy myös poikkeuksia. Jumala kutsui Abrahamin, kun hän oli 75-vuotias. Lähde maastasi, kodistasi, isäsi, suvusta siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Tosin Abraham eli 175-vuotiaaksi, hänelläkin oli yli puolet elämästä jäljellä. Sitten toinen semmoinen asia on, mikä tulee näissä kutsutuissa esille, on se, että suurin osa näistä ei olisi ollut ihmisten valitsemia. Daavidia ei olisi valinnut kukaan. Kaikki veljekset meni hänen edelle. Eikä Jeesuskaan lähtenyt etsimään opetuslapsia ja tulevia apostoleja Jerusalemin yliopistosta, vaikka Paavali sieltä myöhemmin valmistuikin. Joten monen kohdalla nähdään se, että Jumalan tapa valita sellaisia henkilöitä, jotka maailman silmissä, niin kuin Paavali sanoi ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, ovat halveksittuja, niin juuri Jumala heidät valitsee. Saattaakseen monet muut häpeään ja ihmetykseen. Sitten kolmanneksi kiinnitin huomiota sellaisia asiaa, että monet näistä Jumalan kutsumista ihmisistä, niin kokivat olevansa kykenemättömiä vastaamaan Jumalan kutsuja siihen tehtävään. Mooses sanoi, että mulla on hidas puhe ja kankea kieli. Mä oon just menossa tuossa viidennessä Mooseksen kirjassa, niin Mooses pitää niin pitkän puheen, monta kymmentä vuotta sen jälkeen, kun Jumala hänet kutsui, niin mä ajattelin, että nyt ei tunnu yhtään olevan hidas puhe eikä kankea kieli. Mutta siitä oli kulunutkin vuosikausia. Mutta silloin kutsumuksen hetkellä, niin näin Mooses koki. Jeremia sanoi, että mä oon liian nuori. Joona meni karkuun ja niin edespäin. He kokivat olevansa kykenemättömiä siihen tehtävään. Ja mä itse ajattelen, totta kai tämä kutsumus on niin kuin sanoin salattu asia ja on poikkeuksiakin, mutta omassa kutsussani yhdistyy kaikki nämä kolme. Mä olin nuori, kun mä sain kutsu. Kuka ihminen ei olisi valinnut mua? Se on ihan varma. Ja sitten mä itse koin niin, että mä oon täysin kykenemätön tähän, mihinkä Jumala mua kutsuu. Musta ei kerta kaikkiaan ole siihen. Mä voin kertoa, että mä lukemattomia kertoja, kun mä kävelin ala-asteella ja yläasteella pussipysäkiltä sen 500 metrin matkan kotio meidän Vaskijärven omakotitalolle, niin mä katselin taivaalle ja mä puhuin Jumalalle, että Jumala, kyllä sä oot tehnyt suuren virheen. Mä ajattelin, että ihan mahdotonta, mistä sä puhut. Ei ikinä. Mä koin olevani täysin kykenemätön siihen. Sellainen Jumalan mies kuin Richard Burbrandt, joka oli toistakymmentä vuotta Romanian vankiloissa sausaskun aikana uskonsa tähden, niin hän tuli vierailemaan Uruguayssa ja lähetyssaarna Altti Viljanen meni häntä vastaan sitten lentokentälle ja siinä perusjutut, kun oli juteltu, niin sitten meni vähän syvällisempiin aiheisiin, niin Burbrandt kysyi sitten Altilta, että no mitä sä Altti ajattelet, että mikä on Jumalalle kaikkein paras materiaali, mitä hän tykkää käyttää? Altti ajatteli hetken aikaa ja mietti, että onpa haastava kysymys. Ja sanoi lopuksi, että no eihän oikein osaa vastata. Ja Burbrandt sanoi, että ei mitään. Silloin kun Raamatussa lukee, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin jos muistan oikein, Pauli voi korjata, jos on väärässä, niin se alkukielen sana tarkoittaa luoda tyhjästä. Silloin kun ihminen ei ole mitään, niin silloin Jumala voi olla paljon. Mutta silloin, kun ihminen on paljon, niin Jumala voi olla vähän. Ja sen takia mä oon aina vierastanut sitä, kun joku tulee sanomaan mulle, että mäkin haluaisin puhujaksi. Mä vastaan siihen, että minä en. Mä en puhu sen takia, että mä tykkään puhua. Vaan ainut syy, minkä takia mä julistan, on se, että Jumala on kutsunut minut julistamaan. Piste. Ei mitään muuta. Paavali sanoo täällä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 9 ja jakeessa 16, niin tällä tavalla. Omasta kutsumuksesta ja sen vaikutuksesta sisäisessä maailmassa. Siitä, että julistan evankeliumia minulla ei ole kerskailemista. Minun on pakko tehdä niin. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Voimakkaasti sanottu. Toisin sanoen, Paavali ei itse ryhtynyt julistajaksi, vaan Jumala kutsui hänet julistamaan. Ja Paavali koki sen Jumalan kutsun. Samaan aikaan varmasti etuoikeutena, mutta myös valtavana vastuun. Ja hän sanoi, että se on sellainen tuli hänen sisäisessä maailmassaan, että hänen on pakko tehdä niin. Ja hän sanoi, että voi minua, ellei minä julista evankeliumia, jonka Jumala on minulle antanut ja uskonut. Ja Paavalin kutsumus oli erikoinen. Hän sai evankeliumin itse suoraan Jeesukselta, Kristukselta. Me ollaan saatu se Paavalilta ja Paavalin jälkeläisiltä, jotka on tullut uskoon. Mutta Paavali sai sen suoraan Kristukselta. Hän vasta monia vuosia sen jälkeen, kun hän oli työssä, niin hän meni vertailemaan sitä evankeliumia Pietaria, Johanneksen ja Jaakobia kumppaneiden kanssa, että onhan se samanlainen, että ne on jussut turhaa. Ja muun muassa ehtoollisasetussanoissa hän sanoi, että hän sai itse ehtoollisasetussanat henkilökohtaisesti Jeesukselta Kristukselta. Eikä Paavali ollut silloin yläsalissa, kun Jeesus asetti ehtoollisen opetuslasten kanssa. Paavalilla oli spesiaalikutsu. Mutta kiitos Jumalalle. Jumala kutsuu vielä tänäkin päivänä. Tähän viitaten, niin Billy Graham aikanaan, kun hän puhui nuorille evankelistoille, niin hän sanoi näin voimakkaat sanat. Kuuntele nyt tarkasti. Hän sanoi, jos sinä voit tehdä jotakin muuta, niin pakkaa heti laukkusi ja lähde tekemään. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos on todellinen Jumalan kutsu Jumalan maailmoista, niin se palaa niin lujaa ja niin voimakkaasti, että tuntuu, että minä en voi tehdä elämälläni mitään muuta kuin sen, mihin Jumala minua kutsuu. Se ei ole yksi monista vaihtoehdoista, vaan se on ainut vaihtoehto. Ja siinä on iso ero. Sen takia kutsua ei voi saada opiskelemalla eikä kouluttautumalla, vaikka ne on hyviä asioita ja sitä voi syventää ja vahvistaa. Mutta kutsu saadaan vain ja ainoastaan Jumalalta. ja sitä ei korvaa mikään.
Nyt on hyvä erottaa, taisi tulla esillekin tuossa keskustelussa, kun kuulin, että se, että saa Jumalan kutsun ja sitten, että erotetaan sitä kutsua tehtävää varten, niin ne on kaksi eri asiaa. Ja niiden välissä voi olla pitkäkin aika. Raamatun tutkijat sanoo, mulla joskus oli niin kuin mä luin apostolien tekoa, niin mä luin, että kerta kaikkiaan tuossa Paavali tulee uskoon, tuossa täyttyy pyhällä hengellä, oho, tuossa se katoaa, vähäksi aikaa johonkin tulee takaisin, sitten se jo julistaa ja sitten se jo lähdetään lähetystyö. Joo, tuntuu Raamattua lukemalla, kun se lukee muutamassa minuutissa sen, mitä Paavali eli toistakymmentä vuotta. Yksi asia on varma, siihen meni yli 10 vuotta. Siihen hetkeen, kun Paavali tuli uskoon, kuin siihen hetkeen, kun hänet erotettiin sitä varsinaista kutsumustehtävää varten. Daavid oli 17, kun hänet voideltiin. Ja 30, kun astui tehtävään. Joosef oli 17, kun Jumala puhui hänelle ja kutsui hänet. Hän ei vielä oikein tarkasti tiennyt mihin. Ja hän oli 30-vuotias, kun hän astui tehtävään. Mooseksesta nyt puhumattakaan. Eli saada kutsu ja erottautua kutsua varten, niin siihen voi mennä tietty määrä aikaa. Se on yksi Jumalan kädessä. Vanhemmat julistajat sanovat näin, kun nuoret innokkaat varsat kysyivät, että no koska sitten pitää lähteä. Ja he sanoivat, että se on mun mielestä hyvin sanottu. He sanovat näin, että niin kauan kuin voit olla lähtemättä, älä lähde. Mutta sitten kun et voi olla lähtemättä, niin lähde heti. Joo, se on hyvin sanottu. Apostolien teot 13. Jakeesta 1, niin luetaan muutamia jakeita eteenpäin. Tässä tulee hienolla tavalla ilmi se, että Jumala puhuu kutsusta myös toisille seurakunnassa oleville. Ajattele jopa Paavalin kohdalla. Edes Paavali ei voinut poiketa tästä jumalallisesta järjestyksestä ja säännöstä. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, lisänimeltä Niger, kyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännes ruhtinas Herodeksen kasvinkumppani sekä Saulus. Heidän palvelessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja he panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä. Apostolien teot 16, niin tulee tämä, mistä Mika mainitsi hienosti, että tämmöinen työtoveruus vanhemman ja nuoremman työntekijän välillä tässä jakeessa 1, niin tämä on todella hieno. Paavali saapui Derbeen ja sitten Lystraan. Siellä oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli uskova juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Lystran ja Ikonionin veljet todistivat hänestä hyvää. Okei. He tiesivät, miten Timoteus käyttäytyy erilaisissa tilanteissa normaalin seurakunta-arkielämän keskellä. Miten hän suuttuu, miten hän muuttuu, miten hän pyytää anteeksi, miten hän antaa anteeksi, miten hän todistaa, miten hän keittää kahvia, miten hän hoitaa ne velvollisuudet, mistä on sovittu, jne, jne, jne. Ja todistus oli hyvä. Paavali halusi varmistua sitä sisäistä kehotuksesta, minkä hän koki hengessä, että tässä on nuori potentiaalinen kaveri ja sitten veljet antoi vielä hyvän todistuksen, niin ajatteli 1 + 1 = 2. Lähdetkö mukaan, Timoteus? Ja Timoteus lähti. Eli Jumala kyllä on voimallinen puhumaan kutsusta myös toisille seurakunnassa. Ja se on ihmeellinen asia, että lahjomaton vahvistus sille, että Jumala on kutsunut, on hedelmä. Paavali sanoi, kun häntä moitittiin vähän siitä, että miten hän toimii ja onko hän oikea apostoli ja muuta, niin Paavali sanoi korinttolaisille, että te olette minun apostolin virkani sinetti Herrassa. Sinettihän kuvasi sitä, että jotain peruuttamatonta oli päätetty ja se oli painettu sinetti sormuksella. Ja Paavali sanoi, että minä olen teidät evankeliumilla synnyttänyt, vaikka mä en olisi apostoli muille, mutta teille mä olen apostoli.
koskaan voi unohtaa sitä, kun
sen kun mä oon ollut 2,5 vuotta uskossa ja kamppailin kutsun kanssa ja varmaan ensimmäisiä, tai nyt ensimmäisiä olin kotiseurakunnassa ollut vastuussa ja muuta. Ja sitten pyydettiin Porin lasten leirille pitämään raamatutuntia ja sitten iltatilaisuutta. Ja mä muistan vieläkin, kun mä kipuilin siinä, että voi Herra, että anna mulle jotakin sanoja ja rukoilin ja selasin raamattua, lempikohtia, tuntui, että mikään ei elä. Ja sitten mä lopuksi sain Johannes 3:3, joka ei synny uudesti ylhäältä. Se voi nähdä Jumalan valtakunta. Mun ainut ongelma oli se, että mulla ei ollut mitään muuta kuin se jae. Mä en oikein tiennyt, mitä mä olisin siitä sanonut. Muistiinpanoita kaikki muut, niin oli, näytti ihan tyhjää vaan. Ja mä tiesin, että kerta kaikkiaan kohta se hetki tulee, että tomppa vai nurkari, kumpi siinä oli, että pyytää nyt puhumaan. Ja mä menin siihen mikrofonin taakse ja sanoin sitten muutama sana, että saisin yhteyden paikalla oleviin lapsiin ja varttuneempiin. Ja rukoilin ja sitten luin sen raamatun paikka. Mä ikinä unohda, että sitten mä huomasin, että mä sain sanoja. Ja yhdessä vaiheessa kokousta, älä ymmärrä väärin, mä olin koko ajan tietoisessa tilassa, mutta mä koin niin voimakkaasti, että mun ei tarvinnut katsoa mun raamattua, ei muistiinpanoja, että nyt on Pyhä Hengen virta ja voima ja voitelu mun päälle, ja tää homma on auki. Ja tuli tekstiä, ja mä puhuin suoraan, mä itsekin säikähdin jotakin sanoja oikein, mitä mä sanoin, että kerta kaikkiaan, kun saarnaisia lapsi oli siellä ja varttuneempi. Yhtäkkiä mä huomasin, että monet alkoi itkemään siellä penkin. Mä en oikein tiennyt sitten lopuksi, että mitenkä mä olisin tässä tilanteessa tehnyt. Ja mä sitten vähän rauhoituin ja hiljeni ja rukoilin sinne ja menin istumaan penkkiin. Ja mä muistan vieläkin ne kaksi tyttöä, jotka tuli, ne itki ihan valtoimen ja sanoi, että voisitko sä rukoilla meidän puolesta, mä haluttais tulla uskoon. Joo. Mulla oli yksi mun nuori kaveri mukana, joka oli ollut reilun vuoden uskossa. Ja mäkin se Antti, niin Antti sanoi, että kuule Manuel, että on mäkin ollut monenlaisissa kokouksissa jo sun kanssa, mutta kyllä tämä oli erikoinen kokous. Mä sanoin, että älä muuta sano. Joo. Puitteet oli pienet, mutta kokous oli suuri. Joo. Ja mä koin, että Jumala sinetöi sen, mikä paloi minun sisimmässäni. No sitten, mennään vähän eteenpäin. Mä luen täältä Apostolien tekojen 6. luvusta ja jakeista 1-4, niin täällä sanotaan seuraavalla tavalla. Apostolien tekojen luku 6 ja jakeet 1-4. Niinä päivinä opetuslasten joukon kasvaessa hellenistit alkoivat nurista hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisen avustuksen jaossa. Silloin ne 12 kutsuivat koolle opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole sopivaa, että me ruoan jakelun vuoksi lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis keskuudestanne veljet 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Tässä on mielenkiintoinen tilanne. Tässä on apostolien joukko 12, Jumalan kutsumia henkilöitä. Ja nyt heidän kutsumustaan vastaan ei hyökätä niinkään ulkoa päin, vaan sisältä päin. Ja näistä vaiheista ja tästä tarpeestahan syntyi diakoniatyö ensimmäisen seurakuntaan. Ja nyt meinasi käydä sillä tavalla, että ilmeisesti he ehdottivat, että eikö Pietaria ja Johannes ja Jakob ja kerta kaikkiaan Juudas ja kumppani, etteikö te pysty hoitamaan tätä diakoniahommaa. Täällä menee ruoja ja kaikki ihan sekaisin. Ja nämä miehet tunsivat sen vahvasti, mihin Jumala oli heidät kutsunut seurakunnan keskellä ja seurakunnan ulkopuolella. Ja sen takia, kun he kokivat niin voimakkaasti ja olivat tietoisia, mitä Jumala halusi heidän elämältään, niin he vastasivat, voi sanoa aika tylysti, että ei ole meidän soveliasta hoitaa tätä hommaa. No, semmoinen saarnamies, joka pyrkii olemaan joka paikassa, niin äkkiä palaa piippuun ja rupeaa niin terä tylsyy. On tosi tärkeää tietää, että mihin Jumala on mut kutsunut. Ja tämä ei tarkoita sitä, että heti tarvitsisi olla niin kuin alkuun, että tosiaan no toi ei ole mun homma, toi ei ole mun homma, mä en oikein koe sitä omaksi, mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Nämä miehet kokivat sen pyhänä velvollisuutena viipyä rukouksessa sanassa, että he voisivat tuoda seurakunnalle ja jumalattomalle maailmalle eläviä sanoja Pyhässä Hengessä. Reinhard Bonnke sanoi näin elämänkerta kirjassaan, että Afrikka on täynnä tarpeita.
Jos hän alkaisi juoksemaan kaikkien tarpeiden perässä, hän ei voisi ikinä tehdä sitä, mitä Jumala on kutsunut hänet tekemään. Sen takia hän pyrkii aina rukoilemaan, mitä Jumala tahtoo, eikä mitä ihmiset pyytävät ja vaativat. Lähetyssaarnaaja Verner Rassinan sanoi näin, että palavereista ja komiteoista. Se sanoi, että kaikki kunnia niille, jotka istuu päivät pitkät palaveeraamassa ja komiteoissa, mutta se ei ole hänen kutsunsa. Hän sanoi näin, että jos minä menisin siihen määrään palavereita, kun pyydetään, niin terä katoaisi. Menkööt ne, joilla on siihen kutsu. Minulla on kutsu toisenlaiseen. Tiesivät, mihin Jumala on heidät kutsunut. Mä ajattelin esimerkiksi tänä päivänä, niin mikä on hyvin valitettavaa, niin evankelistat on kuolemassa sukupuuttoon. Jos käy niin, että henkilö, jolla on erityinen armolahja, niin kuin Frank Manx sanoi, evankelista lahjaa synnyy lahjaksi, niin jos hänet sidotaan sellaisiin tehtäviin, mitkä estävät häntä suorittamasta täysipainoisesti sitä, mihinkä Jumala on hänen kutsunsa ja luonnonlahjansa tarkoittanut, niin silloin seurakunta ja ennen kaikkea tämä maailma menettää todella paljon. Oli hämmästyttävää, niin ei tarvitse mennä kuin 20-30 vuotta taaksepäin, niin oli valtava määrä evankelistia. Vain niitä ihmisiä, jotka oli eroitettu sitä varten, että he päivät toisensa jälkeen olisivat kosketuksessa ihmisiä, jotka eivät tunne Kristusta ja pyrkisivät kaikin tavoin voittamaan näitä ystäviä. Mutta sitten jos homma kääntyy sisäänpäin, totta kai on niin, että kutsumus kasvaa ja muuttuu ja syventyy, niin kuin Filippus oli ensiksi diakonista, hänestä tuli evankelista ja sitten hän viipyi Kesariassa pisemmän aikaa, ehkä koko loppuelämänsä ja Pietaristakin tuli myöhemmin paimen. Näin voi totta kai tapahtua, mutta te ymmärrätte, mitä tarkoitan. Sitten Pauli viittasikin siihen jo hyvin, niin olen itsekin pistänyt sen merkille, että voi helposti käydä niin, että kun kokee jonkun sen oman jutun niin voimakkaasti, kenellä se on nuorisotyö ja kenellä katutyö ja kenellä musiikki ja kenellä lapsityö ja mikä mullakin, voi käydä juuri niin, että ei näekään muita. Ja on todella tärkeää oppia näkemään ja arvostamaan myös toisten kutsua, niin erilaiselta kuin se voi tuntuakin, tai se tapa toimia, tai se persona, jota Jumala käyttää. Nimittäin se on rikkautta. Ja mä ajattelinkin, että yksi paikallisen saarnaan ja seurakunnan saarnaan, niin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on tiedostaa se, että minkä talentin hän on saanut Jumalalta. Esimerkiksi jos hänelle aukeaa sana joltakin tietyltä alueelta voimakkaasti. Jos hän on vaikka enemmän evankelista, mutta ei niinkään opettajan lahjaa varustettu. Niin on hirmu tärkeää, että hän ymmärtää sen, että okei, mulla on erityinen talentti julistaa evankeliumia. Mutta ei niin voimakasta talenttia opettaa. Niin silloin on tärkeää pyytää henkilöitä, jotka kykenevät opettamaan ja ruokkimaan seurakuntaa. Ja taas toisinpäin. Mutta jos on vaan siltä kapealta sektorilta, eikä näe muuta, niin jää paljon sitä paitsi. Se on ihmeellinen asia, että Raamatun valtava sana, joka kovimmillekin tutkijoille niin avautuu vain pikkasen tämän elämän aikana. On niin kuin mun arvovappa sanoi, että on se merkillistä, vaikka on jonkun kohdan lukenut 500 kertaa, niin tuntuu, että sieltä löytyy aina jotakin uutta. Yksi semmoinen asia, minkä olen laittanut merkille, on se, että Jumalan sana avautuu kutsumuksen mukaisesti. Jos on evankelista lahja, niin hänelle jotenkin elää voimakkaasti ne kohdat, missä puhutaan sielujen voittamisesta, missä kerrotaan, mitenkä ihminen saatetaan Jumalan yhteyteen. Sitten taas, jos on opettajan lahjalla varustettu, niin opettajalla on lahja hahmottaa suuria kokonaisuuksia, eri puolilta Raamattua, tuoda niitä selkeästi, systemaattisesti ja järjestelmällisesti esille. Joten se, mikä kutsumus on, niin Jumala avaa sanaa juuri siltä pohjalta, että ihminen saa sitä itse ravintoa, pystyy myös ruokkimaan toisia siihen omaan tehtäväänsä liittyen. Ja yksi asia on varma on se, että jokaisen kutsu tullaan koettelemaan. Ja paljonko mulla oli mikä muuten aika? Monetko loppu? Puoli neljä. Selvä. Sitten mennään reippaamme eteenpäin. Haluaisin muutamia.
muutamia asioita, niin sanoa siitä sellaisesta ajatuksesta liittyen tähän kutsumukseen, että kutsumuksen hinta, mitä se maksaa? Ja tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä jakeessa, niin Paavali sanoo seuraavalla tavalla. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Sitten äsken, kun me luettiin se apostolien teot 13, niin Pyhä Henki käytti samaa sanaa, kun hän halusi Paavalin ja Barnabaan vain itselleen. Erottakaa minulle. Ja se on hyvin voimakas sana. Jos mä nyt erotan nämä paperit toisistaan, niin se tarkoittaa sitä, että mun täytyy leikata nämä irti. Repäistä rikki. Ja silloin, kun Jumala erottaa kutsutun itselleen sitä tehtävää varten, mitä hän on suunnitellut jo aikojen alussa, niin silloin tapahtuu tämä erottaminen. Ja se asia on varma, että se maksaa jotakin. Ja se sattuu jonkun verran. Kaikille se tapahtuu omalla persoonallisella kutsumuksella omaisella tavalla. Ja Jumalan täytyy leikata irti jostakin, että ihminen voisi liittyä johonkin. Ja nyt sellainen mies, jota mä kiitän taivaassa, jos hän kilvoitan loppuun asti ja Herra mua siunaa ja auttaa niin kuin uskon, niin ja kiitän pitkään. Hänen nimensä on Frank Mangs. Ja on semmoinen teksti, mitä mä oon monille näyttänyt. Mä en lue tätä kokonaan, tämä on lyhyt teksti. Mutta mä oon saanut enemmän tämän kirjailijan teksteistä kuin kenenkään muun kirjailija. Tämä on yksi niistä hengellisistä hahmoista, jolta mä oon saanut kaikkein eniten omaa hengelliseen elämääni, vaikka en ole koskaan häntä tavannut. Hän muutti kirkkauteen vuonna 1994, 97-vuotiaana. Ja hän näki lukemattomia hengellisiä läpimurtoja, ja siihen aikaan, kun täällä Etelä-Suomessakin vaikutti herätys, ja maalta tuli ihmisiä kokoukseen tuonne Helsinkiin isoihin kirkkosaleihin, niin ne kysyi maalaiset, että missä kohtaa konnarilta, että missä kohtaa pitää jäädä pois, kun haluaa mennä sinne ja sinne kokouksiin. Konnari totesi vaan, että jääkää siinä kohtaa, missä kaikki muutkin. Joo. Toisin sanoen kansaa liikkui. Joo. Niin Frank Mangs, joka oli evankelista, kerta kaikkia. Seurakunnan saarnaajaksi hänestä ei ollut. Hän kerran kokeili ja petty karvaasti. Mutta hän oli evankelista. Ja hän on kirjoittanut tämmöisellä otsikolla, kun hän arvioi kutsumusta, niin hän sanoi näin, että älä lähde evankelistaksi. Ja nyt tähän liittyen, mitä mä luin äsken Jumalan sanasta, niin kuuntele tarkasti. Mangs sanoi näin, älä lähde evankelistaksi, ellei sinulla ole kykyä varauksetta ja häikäilemättömästi antautua yhden asian palvelukseen. Sillä tämä tehtävä vaatii koko sielusi ja ruumiisi. Se kysyy kaiken voimasi. Ellet luovu sillä tavoin, erottaa, huomaa, että voit kokonaisesti syttyä ja elää kutsumuksellesi, ellet ole valmis antamaan kaikkea, mitä omistat ja olet, ihmisten voittamiseksi Jumalalle, on parempi, että etsit itsellesi toisen tehtävän. Ilman tätä pyhää fanaattisuutta, kiihkoa, et voi kokea Jumalan työvälineenä olemisen tuskaa ja autuutta. Jos pelkäät yksinäisyyttä, on parasta, että pysyt kotona, sillä evankelista jää aina yksin, tuskallisen yksin. Monista ystävistään ja esirukoilijoistaan huolimatta, hän on yksin silloin, kun sanoma on synnytettävä, ja täpötäysissä kirkoissa hän varmaan on yksinäisin kaikista, innostuksesta ja hallelujahuudoista huolimatta, ja kun herätyskokous on päättynyt ja hän palaa huoneeseensa, hän yksin kokee sen sisäisen laukeamisen, joka hermojännitystä ja voimain ponnistusta seuraa. Kuulostiko siltä, että oli ehdotonta meininkiä? Joo. Näyttää siltä, että vaikka viittasin, että jokainen joutuu, joka vastaa kutsumukseen täysillä, joutuu maksamaan siitä hintaa, niin yksi semmoinen yhteinen nimittäjä, minkä kaikki Jumalan kutsumat Raamatussa joutuvat kohtaamaan, ja niin myös Mangs, ja varmaan veljet osaa sanoa sen paljon syvällisemmin, niin täällä myös tietävät, mistä puhutaan. Ja se yksi yhteinen piirre ja nimittäjä on tämä yksinäisyys. Jumalan kutsuman ihmisen tie on yksinäinen. Jos ajatellaan vaikka Abrahamia. Ihmisiä oli ympärillä,
vaimo, veljenpoika, paimentolaiset ja paljon porukkaa. Mutta kuitenkin, kun sä luet Raamattua, niin sä saat sen käsityksen, että se suhde, mikä Abrahamilla oli Jumalan kanssa, niin se liikkuu niin eri sfääreissä, että kaiken sen keskellä hän oli yksinäinen. Ja ainakaan Raamatun lehdiltä et löydä yhtä ainutta kohtaa, missä Jumala olisi puhunut Abrahamille muiden ihmisten läsnä ollessa. Jos ajattelet Noa aikana, vaan Noa, hänen vaimonsa, kolme poikaa ja kolme miniä pelastui. Mutta Raamatun kertomuksesta niin voi rivien välistä helposti lukea, Noa oli se mies, joka kantoi näkyä. Hän oli se mies, joka oli yksinäinen, hurskas, jumalinen mies aikalaistensa keskuudessa, jonka Jumala valitsi ja jonka Jumala otti. Paavali sanoi Timoteukselle, että ei ole monta samanmielistä. Paavalista, jos kenestä olisi voinut luulla, että kyllä valtavasti ihmisiä ympärillä. Ja puhumattakaan meidän Jeesuksesta, meidän mestarista, kun ajattelet vaikka Getsemaaneen. Jeesus valitsi kolme läheisintä, Pietari, Jaakob ja Johannes. Se otti heidät mukaan ja näytti paikkaa, että rukoilkaa tässä. Ja sitten Raamattu kertoo merkillisen yksityiskohdan evankeliumissa. Sano näin. Jeesus käveli siitä vielä yksi vähän matkaa eteenpäin ja rukoili siellä. Hän jätti ne kolme läheisintä. Jeesuksen esimerkkikin osoittaa, että oli jotain, mihinkä edes läheisimmät eivät pystyneet seuraamaan sen takia, että oli kutsuttu. Ja samalla tavalla jokainen ihminen, joka vastaa Jumalan kutsuun, niin tiedä se, sen hinta on määrätyllä tavalla, vaikka ihmisiä olisi enemmän tai vähemmän ympärillä, niin yksinäisyys. D.L. Moody kuvasi sitä valtavalla tavalla, mies, jonka vaikutuksesta Erik Jansson tuli uskoon, jonka kirjaa tuolla myydään, niin Moody kuvasi sitä näin. Miestä, jolla on näky. Hän sanoi, että se on kuin kapteeni laivalla. Myrskyä vasemmalta ja oikealta. Ja kapteeni katsoo komentosillalta ja kokee, kuinka pärskeet lyövät pitkin hänen uurteisia kasvojaan, mutta hänen silmänsä palaa kuin mopon valot, kun hän näyttää vaan, että ulapalle. Joo. Miehet voi vaihtua vasemmalta ja voi vaihtua oikealta. Mutta on yksi, joka pysyy. Se on se, jolla on näky. Se on se, jolla on kutsu. Koska se, jonka Jumala on kutsunut, niin määrätyllä tavalla, älä ymmärrä väärin, että olisi jotenkin niin kuin erikoinen tai parempi kuin muuta. Ei ole kyse siitä, mutta on vaan kyse siitä, että hänen sisimpänsä, kun on vastannut Jumalan kutsuun ja hänet on erotettu muusta ja liitetty Kristukseen ja siihen kutsumukseen, niin määrätyllä tavalla hänen sisimpänsä ja ajatuksensa ja haaveensa ja mielenkiinnon kohteensa, ne askartelee erilaisten asioiden parissa kuin isolla osalla uskovia. Ja sen takia voi tuntua, että koen olevani muukalainen. Mä en tiedä, saatko kiinni tästä, mitä yritän sanoa, mutta ehkä jotakin. Kun oli olympialaiset, niin oli mielenkiintoinen haastattelu olympiamitalisti Jani Sievisestä. Hän kertoi, että kun hän oli 4-vuotias ja hänen isänsä alkoi valmentamaan häntä, niin hän sitoutui ja hän toteutti sitä joka päivä ilman vapaapäiviä 16-vuotiaaksi asti. Ennen kouluun menoa hän urheilija ui 2 tuntia ja illalla sama juttu. Hän antoi itsensä kokonaan sitä varten, että hän voittaisi eräänä päivänä. Monesti kun näkee jonkun ihmisen, niin ei näe sitä, mitä sen takana on. Näin on varsinkin, kun puhutaan miehistä ja naisista, jotka ovat vastanneet Jumalan kutsuun. Ja se hinta näyttää olevan, niin kuin Raamattu piirtää kuvan, niin se on oma polku, joka on kuljettava yksin. Se on oma tie. Se on määrätyllä tavalla luopumisen tuskaa ja kipua, mutta samaan aikaan myös valtavaa sisäistä täyttymystä. Tätä varten minut on luotu ja tähän minä saan Jumalan armosta vastata. Ja niin kuin viittasin, että jokaisella jokaisen kutsu tullaan koettelemaan, niin voisi sanoa näin, että mitä syvempi on kutsumustietoisuus, sitä enemmän kestää. ja myös toisinpäin. Mitä ohuempi on se kutsumustietoisuus, niin sitä vähemmän kestää. Sitä helpompi on antaa periksi tiukan paikan tulle. Isällä oli semmoinen tilanne ja mun iskä on semmoinen aika lailla niin kuin vanhan liiton mies, että se ei ihan ensimmäisestä vastoinkäymisestä anna periksi. Voin sanoa, oli kyse arkisista jutuista tai hengellistä asioista. Niin mun isällä tuli kutsumuksessa sellainen tilanne johtuen siitä, että hän teki evankeliumin työtä Pietarsaaressa, ja missä silloin asuttiin, ja minä esikoispoikana en halunnut seurata Jeesusta, ja he piti siellä teetupaa, ja jotkut mun kaverit, jotka kävi siellä teetuvalla, mä itse kiersin sen kaukaa, niin he saattoivat sanoa, että mitä sä täällä teetupaa pidät, että kun suomat pojatkin juoksee tuolla. Sitten kävi vielä niin, että Samueli, musta nuorempi veli, 2,5 vuotta nuorempi, niin ilmoitti eräänä päivänä isälle kanssa, kun tuli murrosikään, että kyllä tämä homma on nyt loppu, että hän ei kirkonjama ja jatka enää yhtä, kattelee omat polkunsa. Ja isä koki sen niin voimakkaasti, että kai Raamattukin osoittaa sen, että on hankala, jos ei pysty huolehtimaan perhekunnasta, niin kuinka voisi huolehtia seurakunnasta liittyen hengellisiin asioihin. Ja iskä pitkään kamppaili tämän asian kanssa ja sitten hän teki päätöksen sisäisessä maailmassa. Hän oli aina sunnuntaina 2 kokousta, ensiksi Pietarsaaressa illalla Kaustisella, niin hän päätti, kun hajosi sinne Kaustisen kokoukseen, että tämä on viimeinen kokous. Huomenna minä ilmoitan vanhimmistolle, että minä jätän seurakunnan saarnaan tehtävän. Tämän syyn tähden. Mutta samaan aikaan tapahtui merkillinen asia. Se oli 1,5 vuotta ennen mun uskoon tuloa ja mä menin kihniin jo vapaaseurakuntaan kokoukseen. Mun serkut sai mut houkuteltua sinne ja mä koin sen ilmapiirin niin voimakkaana siellä kokouksessa. Mä en vielä tänäkään päivänä tiedä, mä en muista puheista mitään, todistuksista mitään, enkä laulusta mitään, mutta se ilmapiiri oli läpi tunkeva, että yhtäkkiä mä tajuan, että mä nousen pystyyn siellä, kun on loppuhetki ja kuoro laulaa ja mä marssin sinne eteen ja mä itkin siellä edessä. Ja teen parannusta. Silloin mä en vielä päässyt läpi, se tapahtui vasta 1,5 vuotta sen jälkeen. Mutta mä näin jälkeenpäin on miettinyt, liittyen tähän kutsumukseen, että Jumala varmasti näki sen isän päätöksen, joka ei heville anna periksi. Ja hän oli kuitenkin kutsunut isän ja vuosia aikaisemmin myös minut. Ja mä nousin siitä ylös ja menin sinne alttarille. Ja siitä tuli tieto mun isälle, että nyt poika on etsinyt Herraa, että on valoa tunnelin päässä. Ja hän ei koskaan soittanut sitä puhelua vanhimmistolle. Mutta niin tipalle se meni, kun puhutaan kutsumuksen kriiseistä. Näitä nyt olisi vaikka kuinka paljon varmasti eri puolilta elämää ja näin. Mulla itsellä oli kova paikka sellainen, mä olin ollut Kuopiossa 2 vuotta. Voin päättelemään, vaikka muistiinpanot jatkuu vielä, niin pistetään tohon. Joo. Niin. Vanhemmat oli aikaisemmin ennen kuin minä ja Elise, mun vaimoni muutettiin Kaustiselta Kuopioon, niin vanhemmat oli lähtenyt tuolta Pietarsaaresta ja pikkuveli oli vähän niin kuin jäänyt mun kontolle sitten siinä ja hänellä meni tosi lujaa ja huonosti ja sitten meille tuli kutsu Kuopioon ja mä olin kerinnyt olemaan siellä, olisiko joku reilu 1,5 vuotta, niin sitten tuli puhelinsoitto, että on ollut semmoinen välien selvittely ja sen johdosta poliisitutkin tästä myöhemmin tuli vankilatuomio ja valtava pimeys tuli mun päälle. Mä muistan sen vieläkin. Mun tunnemaailma ei sanonut mitään. Tuntui valtava ristiriita, että mitenkä mä voin julistaa täällä Kuopion nuorille evankeliumia samaan aikaan mun velillä menee näin huonosti. Ja saatana syytti mua, että sä lähdit sieltä Kaustiselta väärään aikaan. Olisit pysynyt lähempänä pikkuveljäsi. Ja mä muistan. Mä valmistaudun kokoukseen, mä pidin tilaisuuksia, ne mitä oli sovittu ja muuten, mutta tunne-elämä ei sanonut mitään. Mutta mä vaan vedin niin kuin suomalaiseen malliin harmaan kiven läpi. Ja se oli tosi voimakas kriisi ja se kesti pisemmän aikaa. Mutta sitten Jumala sen keskellä kuitenkin ilmestyi ja auttoi mut sisäisesti sitä vapauteen. Ja sitten myöhemmin tapahtui niin, että mun pikkuvelikin tuli uskoon. Mutta niissä tilanteissa, niin mä oon ihan vakuuttunut, jos en mä olisi ollut pohjaa myöten vakuuttunut sitä, että Jumala on mut kutsunut, Jumala on mut siirtänyt tähän, tässä pitää olla tänään, tässä ja nyt, niin mä olisin varmasti lyönyt hanskat naulaan ja yrittänyt tehdä jotakin muuta. Se tuntui niin ristiriitaiselta. Sen takia on ehdottoman tärkeää saada Jumala edessä varmuus siitä, mitä Jumala haluaa sun elämältä. Ja sen jälkeen pysyä siinä uskollisesti. Palkka tulee sen mukaan, nimittäin uskollisuuden mukaan. Raamatussa on montakin henkilöä, jota mä ihailen, mutta yksi niistä, jota ihailen kaikkein eniten. Mä kysyn teiltä kysymyksen. Jos psalmien kirja ei lasketa mukaan, niin mikä on Raamatun pisin kirja? Mä kerran sen tarkistun aika tarkkaan, otetaan Jari vielä. Jeremia. Jeremian kirja. Jos sä luet Jeremian kirjan, ne kaikki 10 luvut, niin sä et löydä sieltä montaa kohtaa, että Jeremia olisi saanut voittaa sieluja. Muutaman kaverin. Mutta ajattele, kuinka paljon Jumala arvosti tuota uskollista miestä, joka 5 eri kuninkaan aikana kuninkaat vaihtui, mutta Jeremia pysyi. Ja hän toi esille Jumalan sanan uskollisesti. Ja ajattele, Jumala antoi hänelle kaikkein eniten palsta tilaa. Vaikka hän olisi meidän tämän päivän hengellisessä kulttuurissa melko epäonnistunut saarnaaja, kun ei ole hirveästi hetelmää. Mutta ne Jumalan kriteerit, millä hän katsoo asioita, niin ne on hyvin erilaiset kuin meidän ihmisten. Ja hän löysi miehen nimeltä Jeremia, ja tämä mies oli uskollinen maaliasti. Nyt me rukoillaan, sitten voidaan vähän keskustella vielä. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että tänäkin päivänä, Herra, sä kutsut, Herra. Herra, sä näet täällä monia sydämiä, jotka kamppailee sen kanssa, että Jumala, mitä sinä tahdot minun elämältä? Mitä sinä tahdot tehdä minun elämälläni? Herra, oikein rukoilemme ja pyydämme, että näiden päivien aikana, Herra, ja näissä rukoushetkissä ja tulevina päivinä oikein selvennät ja tarkennat ja ilmoitat kutsusi, Herra kallis. Kiitos siitä. Kiitos siitä, Herra, että Raamatun ihmisten esimerkki viitoittaa ja innoittaa meitä tänäkin päivänä, Herra, olemaan uskollisia sinulle, Herra, siinä kutsumuksessa, minkä sinulta olemme saaneet. Herra, siunaa rakkaasti aivan jokaista ystävää täällä ja auta, että kerran silloin valkoisen valtaistuimen edessä, niin voisimme jokainen sanoa ja kuulla sinulta ne sanat, että hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, Herra. Kiitos siitä, Herra, että etsit uskollisia sydämiä, jotka haluavat käyttää elämänsä siihen, mihin sinä olet tarkoittanut. Isä Jeesuksen nimessä, jää siunaamaan meitä kaikkia. Amen.